blaðsíða 10. 2. 18 barna faðir í álfheimum. Sögugluggi. Sagan fjallar konu sem lítur af barni sínum stund og þegar hún kemur aftur barnið gjörbreytt. Álfkona hafði haft skipti á börnum meðan konan brá sér frá. Það var á bæ einum sumar að fólk allt var á engjum nema húsfreyja. Hún var heima og gætti bæjar með syni sínum á þriðja eða fjórða árinu. Sveinn þessi hafði vaxið og vel dafnað til þess tíma. Altalandi var hann orðinn, skýr og efnisbarn eitthvert til mesta. En með því konan áttu ýmis bæjarstörf að annast auk sveinsins, varð hún að víkja sér frá honum litla hríð. Fór hún út í læk, var skammt frá bænum, að þvo mjólkurtrógin. Skildi hún barnið eftir á meðan í bæjardyrunum og segir ekki að því fyrir en konan kom aftur eftir drukklanga stund. Þegar hún yrðir á það, hrín það á æpir illilegar og ámátlegar en hún átti von á, því áður var barnið mesta spektarbarn, þýðlind og þekkt. En nú fær hún ekki að því nema óhljóð ein og illhrinnur. Líður svo nokkuð hér frá að barnið mælir ekki orð frá munni, en var ákaflega keipótt og rellið, svo konan kunni ekkert lag á þessum háttaskiptum. Það vex og ekki og lætur fýpslega mjög. Konan var mjög angruð af þessu og tekur það ráð að hún fer að hitta grannkonu sína, þótti vera hygginn og margfróð, og segir henni frá hörmum þeim sem sig hafi hent. Konan innir hana grant eftir hvað langt sé síðan barnið hafi tekið þessa fásinnu og hvernig hún ætli það hafi atvikast. Móðir sveinsins segir henni alltaf létta eins og gengið hafði. Þegar grannkonan hinn fróða hafði heyrt alla málavöxtu, segir hún. Heldurðu ekki, góðin mín, að sveinninn sé umskiptingur? Því það ætlun mín að hann hafi skipt meðan þú gekkst frá honum í bæjardyrunum. Ég veit ekki, segir hún, eða getur ekki kennt mér ráð til að komast eftir því. Það mun ég geta, segir konan. Skaltu einhver tíma skilja barnið eftir eitt saman og láta einhverja nýlundu bera fyrir það og mun það þá eitthvað mæla það sér engan í kringum sig. En þú skalt hlera til og vita hvað því verður að orði. Þykir þér þá orðtök sveinsins undarleg og ískikileg, skaltu stríkja hann vægðarlaust uns eitthvað skipast Að svo mæltu, skildu þar talið og þakkaði móðir sveinsins grannkonu sinni heilræðin og fór heim síðan. Á blaðsíðu 11 mynd við hana stendur Barnið vex ekki og lætur fýpslega mjög. Blaðsíða 12 Nú ég svo gamall. Þegar konan heim komin, setur hún höldupott lítinn á mitt eldhúsgólf. Síðan tekur hún sköft mörg, bindur hvert við enda annars, svo að efri endin tók allt upp í eldhússtrompin, en við hinn neðri batt hún þvöruna og lét hana standa í pottinum. Þegar hún hafði veitt þennan umbúnað í eldhúsinu, sótt hún sveinin og lét hann þar einan eftir verða. Gekk hún þá úr eldhúsinu og stóð á hleri þar sem hún sá gegnum dyragættina inn í eldhúsið. Þegar hún var fyrir litlu burtu gengin, sér hún að barnið fer að vappa í kringum pottin og virða hann fyrir sér með þvörun í og segir síðan. Nú ég svo gamall sem á grönum á sjá. 18 barna faðir í álfheimum og hef ég þó aldrei sé svo langan gaur í svo lítilli grýtu. Fer þá konan aftur inn í eldhúsið með vænan vönd, tekur skiptingin og afhýðir hann lengi og óvægilega. Æpir hann þá órlega. Þegar konan hefur strýkt sveinin hríð, sér hún að ókunnug kona kemur inn í eldhúsið með sveinbarn á handleggsir, fagurt og frítt. Lét hún vel að því og segir við konuna. Ójamt höfumst við að. Ég dilla barni þínu en þú berð bónda minn. Að svo mæltu, setur hún af sér sveinin, son húsfreyju, og verður hann þar eftir, en hefur karl sinn burtu með sér og hurfu þau þegar. En sveinin óx upp hjá móður sinni og varð efnis maður. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.